Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Habar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, goldovçu bolmağı hemmeleri çağıryarız.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Efirde maksat Ataev bilen xabarlar gündeligi. Birleşen Milletler Urumusunun hasabatına göre Türkmenistan'ın işsizliğin derecesi 3.13%. Yöne çeşmeler bu sanın xas yokurduğuna aydiyar. Türkmen hükümetine taraftar haberleri çap edýän Orient.com'a saýty Birleşen Milletler Guramasynyň dünýädäki ykdysady ýagdaý we geljekki mümkinçilikler atly soňky hasabatyna salgylanyp 2018-nji ýylda Türkmenistanyň işsizligiň derejesiniň 3.13%-e deň bolanyny habar berdi. Azatlyk radiosynyň ýagdaýlardan habarly hökümete ýakyn çeşmesi bu görkezjüniň hakykata gawat gelmeýändigini aýdýar. Türkmenistanyň işsizligiň derejesiniň pesligi barada resmi metbuatda da habar berilýär. Elbette bu hakikate gavat gelmeýär diýip Azatlyk radiosynyň ýagdaýlardan habarly hökümete ýakyn çeşmesi gurrun berdi. Hatta iň optimist kärdeşlerimiz hem ýurtda işsizligiň derejesiniň 25-30% aralygynda dogan aýdýar diýip çeşme aýtdy. Ol hökümetdäki bir tanşynyň ýurtdaky işsizligiň derejesini 40-45% diýip çaklaýanlygyny habar berdi. Türkmenistanyň statistika baradaky döwlet komiteti bular barada anyk sanlary çap etmeýär. Hökümete ýakyn çeşmeniň sözlerine görä soňky 3-4 ýyllykda ýurtda iş orunlary ýetgiderlik kemeldilýär. Ýekeje mysal: Ministerlikleri ve etrapları birleştiriyerler ve bunun neticesinde münglörçü büccet işgari işsiz galiyar. Etraplar birleştirilerine etrapların hükümet edaraları hem birleştiriliyer. Şeylilikte iş orunları 80% kemeliyer deyip çeşme etti. Onun sözlerine göre bir neçe yıl bundan ozul Türkmenistan'ın tevigatı oramak ministerliği yatırılıp bu, Ova ve Su Huculuk Ministerliğinin düzümüne geçirildi. Galiverse de geçen yıl Türkmenistan'ın Azık Senagatı Devlet Birleşigi Ova ve Su Huculuk Ministerliğine berkidildi. Sonku sapar 2017-nji ýylyň noýabr aýyna Lewap welaýatyna Sakar Garawekewli etraplary hemde Beýik Türkmenmaş adynaky etraplary ýatyrylyp, olar degişlilikde Saýat we Halaj etraplarynyň hemde döwletli etrabynyň düzümine geçirilipdi. Owa we Suw Hojalyk Ministrliginiň düzümine geçirilenine Azyk Senagaty Döwlet Birleşiginde iş orunlary 70% kemelde diýip Azatlygyň çeşmesi gurrun berdi. Ol ýurtda açylýan iýri zawodlaryň şowsany garlykdaky dağ magdan toplumynyň ýa-da Türkmen awatdaky himiýe zawodynyň işgärleriniň häzirki wagtda töleksiz ruhuda çykarlandygyny, bu kärhanalarda häzirki wagtda işleriň togtudylandygyny habar berdi. 2017-nji ýylyň martynda Azatlyk radiosynyň hökümetdäki beýleki bir ynamdar çeşmesi ministrler kabinetiniň başlygynyň şol wagtky ormasary Ýagşygeldi Kakaýew bilen Merkezi Bankyň başlygynyň arasynda geçen gurrungdeşlige talgylanyp, ýurtda işsizligiň derejesiniň 59%-de ýetenligini habar beripdi. Beýleki tarapdan Türkmenistanyň Zähmet we Ýylaty Durmuş taýdan gorumak ministrligi özüniň resmi web sahypasynda ýurdun çägine ýerleşýän döwlet edaralaryna boş duran iş orunları barada 12 sahipalık bildiriş çap ediptir. Bildirişte aydınmanı göre 2018-nji ýylyň dekabr aýyny ýurdun çağır künjünde ýüzlerçe iş orunları boş dur. Olaryň hatarına Mollym, Lukman, Käreneçi, Gurluşukçu, Sürücü ýaly iş orunları üçin işgär gözlenýär. Ýöne şol bir wagtyň özünde Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen gurrungdaş bolýan yerli ýaşaýjylaryň aýtmagyna görä, ýurtda dowam edýän işsizlik sebäpli mümkinçiligi bolan adamlar eklenç gözlegine daşary ýurtlara çykýar. Bu maganyň degişli hasabatyna Türkmenistan 11 ýer dagdalýar. Olarda 2017-nji ýyldan başlap ýurtda käbir ýeňilliklerin ýatyrlanygy, 2019-njy ýyldan başlap ýylaty mowut sürüşdeleriniň üçünçüliginiň doly ýatyrlanygy, şeýlede ýurdun ýanygyç eksportyny diversifikasiýalaşdyrmak ugruna tagalla edilýändigi agdalyp geçilýär.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Kadyrly dinleýijiler, Azatlyk radiosy türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasynda olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazlaryny eşitdirip bilmeklerine mümkinçilik döretmek maksady bilen hormatly arkadaşlar atly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrika sonunda siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitdirip, şeýlede Azatlygyň web saýtyna, sosial ulanlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilen, telefon arkaly, biziň yerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz.
Bilersiniz. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelig gepleşigimizi dowam etdirýäris. Eferde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'dan canına hop avanyan da sebäpli gaýdan soňra Türkiýeden Azatlyk radiosyna maglumatlar beren Türkmen raýatyna häzir Stambuldan aşawada deportasiýa edilmek hop avanyar. 1986-njy ýylda Mary welaýatynda doğulan Rüssem Ýusupow 23-nji ýanwarda Stambulyň immigrasiýa edarasynda tutsak edildi. Ýusupow Türkiýanyň Düzce welaýatynyň polisiýa merkezindäki deslapky tutsakhanadan Azatlyk radiosyna ýörite wideo ýazgy uratdy. 23-nji ýanwarda iýerlen wideoda Ýusupow türk häkimetleriniň özünü Türkmensana uğratçok bolyandığını, yurda dolansa öz canını hop avanyandığını aydıp kömök soruyar.
Kısım sağam bilen gelinim mahmağa kömök edin. Birleşmiş Milletler'in adamıydı. Ama İstanbul reddetti, Düzce Ölçü Darif'te, bunun sınırdaşı kararını verdi. Türkmenistan uğratçok bolyan. Mahmağa kömök edin.
13-nji ýanwarda Ýusupow Azatlyk radiosyna interwiu berip, özüniň 2016-njy ýylda Birleşen Milletler Guramasynyň Türkiýedäki edarasyna bosgun hökmünde kabul edilendigine, ýöne 2019-njy ýylyň ýanwar aýynyň 1-nji 10 günlüginde geçirilen soňky sud diňlenşiginde Türkiýanyň Konstitusion sudynyň muny reddedendigini gurrun berdi. Ýusupow halaşan gyýdynyň maşgalasy olaryň durmuş gurmagyna garşylyk görkezenden soňra 2007-nji ýylda gelini bilen Türkiýe gaçyp gelýär. Onuň sözlerine görä olaryň ýurtdan gaýtmagyna Ayalının doğunları tarafından iyi giderli atılan hayvatlar, edilen basışlar sebep olupdur. Ol özüne kömek etmeyi sorap, Tahtabadar'ın yerli hakimiyetlerine bir neçekedek yüzlönündüğüne, yöne yeterlik derecede yardım alıp bilmendiğini hem belledi. Şonun sonra 2007-nji ýylda ayalı bilen Türkiýe gelen Rüssem, aradan 10 ýyl çemesi wagt geçen son, 2016-njy ýylda Birleşen Milletler Guramasynyň Türkiýedäki edarasyna bosunluk statusunu almak üçin yüzlönündüğünü ve ona kabul edilendiğini aýtdy. Ýusupow 2017 7-nji ýylyň mart aýynda Azatlyk radiosynda Arslan lakamy bilen çykyş edip başlaýar. Şondan soňra onuň mardaky en atasynyň öýüne Türkmensanyň howpsuzlyk işgärleri gelip, Rüssem haçan gelýär, nirede işleýär, näme edýär? Rüssemi getiriň diýip basyş edip başlaýarlar. Ol türk häkimetleri tarapyndan şeýle kararyň çykarylmagyna özüniň Azatlyk radiosynda deden çykyşlary sebäpli türkmen hökümetiniň täsir edendigine inanýar.
%99 Türkmenistan uğradım diye. Hukuk koruyucu idaresi var, mülteci hakları merkezi. Bütün mahkeme davalarını hemmesini onlar alıp vardı. Bu neçenli. Onlar da diyor, %99 Rüssem diyor, senin kan davanla alakası değil. Siyasi olaylar dolayı diyor, Türkmenistan seni istiyor, onun için bunları göndermeye çalışıyor diyor.
Deyip Rüssem aittı. Bu aralıkta 24-nji ýanwarda Ýusupow'un aýaly hem Azatlyk radiosy bilen habarlaşyp, Türkiýede saklanýan adamsynyň türkmensana uğradylmazlygy üçin ýardym etmegi sorady. Men iki çağam bilen Türkiýede ýeke galdym, hiç kimimiz ýok. Rüssemi türkmensana uğrasalar oňa watany dönüklük etdi diýilip, näme etjekleri belli däl. Çağalaryma hem näme boljagy belli däl. Näme edeýin, nire gideýin, maňa kömek ediň diýip Rüssemiň aýaly maglumat berdi. Azatlyk radiosy Rüssemiň häzirki ykbaly bilen gyzyklanyp, Türkiýanyň Düzce Vilayetinin polisiya departamenti bilen habarlaşdy. Bu departamentin anonim şertde maglumat beren polisiya resmisi häzirki wagt Ýusupowyň administrativ gözekçilikde saklanýandygyny aýtdy. Şeýle dol Ýusupowyň ähli maşgalasy bilen bilelikde däldi, ýeki özüniň türkmensana uğradylmagynyň mümkinligini hem bellidi. Mundan başga bu iş bilen içgin gyzyklanýan polisiya resmisi bu iş bilen bagly köp aýdyňsyzlygyň we adaty proseduralardan berden gaýtmalaryň bardygyny hem aýtdy. Adatça bir maşgala arda tapşyranda olaryň ählisiniň arzasy bilelikde kabul edilýär we bu maşgalanyň arzasy reddedilende olaryň ählisiniň goý bolsun edilýär. Şeýdip olaryň ählisi bilelikde ýurtdan çykarylýar. Ýöne häzir diňe Rüssemi ýygyna uratmak barada karar kabul edilipdir. Bu täsin ýagdaý diýip polisiýa resmisi 24-nji ýanwarda Azatlyk radiosyna telefon arkaly gurrun berdi. Onuň sözlerine görä häzirki wagt Düzce welaýatynyň polisiýa departamenti Ýusupowyň türkmensana deportasiýa edilmegi ýa-da Türkiýanyň ýygyna gaýtarma merkezine geçirilmegi barydaky kararyň 24-nji ýanwarda ýa-da anna güni özlerine goşurulmagyna garaşýar. Azatlyk radiosy Telegramda. Bizi Azatlyk radiosy sözü bilen tap bilersiňiz. Azatlyk radiosy arkaly öz maglumatlaryňyzy iýle ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň girliň taklanjaklygyna kepil geçýäris.
Gepleyer Azatlyk Radiosu ses habarlar gündeligimizde dinleýärsiňiz. Gepleşigi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanyň paýtagtynda çilimiň we azyk önümlerini gapdalynan başga haritler goşulyp satylýar. Azatlyk Radiosynyň habarçylarynyň söýlerine görä Aşgabatyň döwlet dukanlarynda şu günler çilim satyn almak isleýän aljylar bir çüýüşe suwy goşmaça satyn almaga mejbur edilýär. Gıt haritlerin yanı bilen köplenç geçmeyen haritlerin koşulup satılmağı bağdarlarda hem amal aşırlayar. Bir neçe gün mundan odol yumurtka sattılar. 30 yumurtkalı bir kaptan. Bir yumurtkanın bakası 33 tenge. Onun kaptalından koşmaçı 2 manatlık bir çüyüşe suyu satın almalıdı. Ona 12 manattan tölemeli oldu. Bağdarlarda olsa vaktal vaktal 6 manatlık banan satılıyar. Onun yanı bilen bir tane ulu kakos koşyarlar. Olara alıcılarda üslek bolmayar deyip adatlığın havarçı saydiyar. Bir yumurtkanın 33 tenge beraber bakası devlet tarafından keskitlenen nırhtırım. Toğun yumurtkası Türkmenistan'da gıt harit olmağında galiyar. Dekabr ayının devamında yumurtka vaktal vaktal satudan ayrıldı. Satılayan vaktinde ulun ovutların dörümögünde hem çeklendirmeler bilen satıldı. Gıtçılığın fonunda Türkmenistan'ın Sevda Ministerliği yurtta toğuk yumurtkasının bar olan möçveri varıdı. Hatavet verip, Xuzosan'da 17. dekabrda yurtta 2 milyon yumurtkanın bardığını ıglan etti. Azatlyk radiosynyň habarçysy şu günler bir çüýüşe suwun goşmaça harit görnüşdi. Döwlet dukanlarynda çilimin gapdalynan alyjylara satylýanlygyny habar berýärler. Şu günler sagat 8:00-da biziň ýanymyzdaky döwlet dukanynyň howly tarapynda tertipli duran uly nowaty gördüm. Ol esasan erkeklerden düzülip, arasynda aýallar köp däldi. Golaýda formaly polisiýa işgäri durdy. Ir erzirden çilim satylýar. Öň çilimin bir gutusy 25 manat bolan bolsa, häzir 2 gutusyna 65 manat alýarlar. Bu baha goşulyp satylýan ýarym litrlik çüýüşeli suw hem girýär diýip Azatlygyň habarçysy 24-nji ýanwarda habar berdi. Türkmenistanyň döwlet dukanlarynda her 2 aýlyk hereketmeden soň gysga wagtlyk satylýan çilimiň bahasy 2018-nji ýylyň dowamında 3 gezek ütkedi. Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçylarynyň söýlerine görä, ýurdun bazarlarynda goşa narhlaryň ulanylmagy hem dowam etdirilýär, ýagny haritleriň gapdalynda görkezilen narhlar hakyky bahalardan esli tapawutlanýar. Bazarlarda hususy söwdegärleriň ählesinde möhürli narhlar bar, emma başga bahadan satylýar. Meselem alma bahasy 6 manat diýip görkezilýär, emma 15 manatdan satylýar diýip Azatlygyň Aşgabatdaky habarçysy bellýär. Üstesine ýurtda azyk we hojalyk önümleriniň bahalary hem ýokurlanýar. Ve yurtta öndürülen paxta yağının nootları kesilmeyer. Adamlar her gündangdan dükkanın hovlusuna varyarlar. Bir tarafta çilimin satılmağına karaşayanlar duran olsalar, belki tarafta yeni bir noot ahal yağının satılmağına karaşıp durandır deyip habarçımız 15. yanvarda habar verdi. Türkmenistan'da paxta yağının gıtçılığı 2017 yılın güzünde dörepti. 2018 yılın devamında ahal atlı paxta yağının sevdası ençi mezik kesildi. Satılan vaxtında ulu noğutlar dörödü. Yağ ilatı çakli sağın bilen satıldı. Kəbir halatlarda paxta yağının golayında hükmanı suratta haritların başqa bir görünüşleri esasan geçmeyen önümler koşulup satıldı.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlyk Radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesme hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-un gözle bölümine Azatlyk Radiosy, Azat Habar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlyk Radiosyna tomoşuçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryarys.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar günlügi gepleşigimizi men Sehra dowam etdirýärin. Türkmenistanyň ýokary okuw jaýlarynyň ýolbaşçylary studentlerden gyşky kanikullar döwründe öýlerine uçur, otly ýa-da döwlet eýçiliginäki awtobuslarda gitmegi talap edýärler. Bu barada Magtumul adynaky Türkmen döwlet universitetinde we Daşowdaky Owa hojalyk institutunda çağlary okuyan enatalar Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysyna gurrun berdiler. Maglumat üçin aýtsak 25-nji ýanwarda Türkmenistanyň ýokary okuw jaýlarynda 1-nji semestriň jemleri boýunça gyşky synawlar tamamlanýar. ondan sonra studentlere 12 günlük kış kanikulu berilýär. 22 ýanwarda giýişlik ýokary okuw jaýlarynyň ýolbaşçylary studentlere 25 ýanwarda öz öýlerine gaýdyp biljekdigini aýtdylar. Ýöne olar studentlere diňe uçurda otlyda ýa-da döwlet kärhanasynyň awtobuslarynda gidip bilýändigini duýdurdylar. Şeýlede olara öz biletleriniň nusxasyny ýygyna gaýdyp gelende dekanatlygy tapşyrmalydygyny hem berk duýdurdylar. Studentlere öýlerine hususy takside ýa-da awtobusda gitmek gadagyn diýip çağasy magtumlady Naqy döwlet universitetinde okuyan inataların biri anonim şertte azatlygyň habarçysyna gürrüň berdi. Ýokary okuw jaýlarynyň ýolbaşçylarynyň inatalara beren maglumatyna görä bu talap studentler hususy ýeçilikdäki taksilerde öýlerine dolananda 2-2 ýüze çykan yaramaz ýagdaýlaryň öňüni almak bilen baglanşykly. Ýokary okuw jaýlarynyň resmileri gürrüň edilýän yaramaz ýagdaýlary gyýdylara azar berilmegi ýaly wakalar diýip düşündürdiler. Azatlygyň habarçysynyň 23 ýanwarda beren maglumatyna görä paýtagtdaky we welaýatlardaky ýokary okuw jaýlarynyň ýolbaşçylarynyň eden bu bildirişinden soňra ýurtda uçar, otly we awtobus biletleriniň gyçlygy, gymmatçylygy emele geldi we onuň pary peşkeş bilen satuwy mewjude. Öýlerine gaýtjak studentler kanyony uçar, otly we awtobus gatnaglarynyň sany çäkli. Şol sebäpden şu ýagdaýdan peýdalanyp demiryol ýolagçy stansiýalarynyň we türkmen howa ýollary gullugynyň bilet satýan kassalarynyň işgärleri ozal hem döwlet tarapyndan kesitlenen bahasynyň köplenç gymmat satylýan biletleri hasta gymmatdan satýarlar. Kassa baryp bilet aljak bolsaň bilet ýok diýerler ýöne tanış bilişleriň üstü bilen sorasaň onuň hakyky bahasynyň üstüne azdan ýenide 50% bermegi talap edýärler. Ýöne şonu hem tapmak kyn diýip Magtymulady Naqy döwlet universitetinde okuyan studentleriň biri anonim şertde azatlygyň habarçysyna gürrüň berdi. Inatalar studentleriň gyşky kanikullary döwründe hereket etmek erkinligine dürlü çäklendirmelerin girdilýändigine, ýöne olaryň öýlerini öz wagtynda dolanmak üçin türkmen häkimetleri tarapyndan tagalla edilmeýändigini aýdyp nägile bolýarlar. Häzir döwlet ýetiligindäki awtobuslar ýa-da otlylar welaýatlaryň administratif merkezlerine günde diňe bir ýerde hereket edýär. Uçar gatnaglar hem juda çäkli. Her ýylyň ýanwar aýynyň 25-si töweregi studentleriň gyşky kanikullarynyň başlanýandygyny hemme kim bilýär. Gatnaglar köpeldilip ýeňillikler döredilýärmeli welin gynansak da bu edilmeýär. Oňa derek gadagançylyklaryň üstüne täzeleri goşulýar diýip daşowuzly inatalaryň biri aýtdy. Türkmensanyň ýokary okuw jaýlarynyň ýolbaşçylary tarapyndan studentlerden edilýän bu talap indi bir näçe ýyl bäri gaýtalanýar. Bu talaby berjä etmedik studentlere dürlü çäreler görülýär. Olaryň arasynda studentleriň bahalarynyň kemeldilmegi, olara duýduruş berilmegi ýa-da olaryň okuwdan çykarylmagy ýaly çäreler bar. Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlew bölümine Azatlyk Radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz.
Gepleýär Azatlyk Radiosu mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Amerikanın prezidenti Donald Trump Venezuela'nın opozisiya lideri Juan Guaido'nı prezidentin vizipisini yerine yetirizisi hükümünde ıqrar edendigini aytdi. Mundan soň Orta Amerika yurdu Washington bilen diplomatiki gatnaşyklaryny kesdi. Oppozisiýanyň ýolbaşçylygyndaky Milli Assambleýanyň prezidenti Guaido 23 ýanwarda Karakasda özüni prezidentin vizipisini yerine yetirizi diýip ıglan etdi.
Asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional.
Şol bir wagtda yurt boýunça 10 000 adam sosialist prezident Nicolas Maduro garşy ýürüş geçirdi. Kanada, Braziliýa, Argentina we Kolumbiýa hem Guaido öz goldowyny bildirdiler. Ýewropa Birleşiginiň prezidenti Donald Tusk özüniň Twitter hasabynda "Men ähli Ýewropanyň Venezueladaky demokratik güýçlerini goldajakdygyny umyt edýärin" diýip ýazgy galdyrdy. Madurodan tapawutlulukda parlament assambleýasy Sultanda Juan Guaido Venezuelanyň raýatlarından demokratik mandaty ýa-da boldy diýip
Туск беллеп ешти. Францияның президенті Эммануэль Макрон хем Мадуро қарсы кесірілен протестері қолдады. 2018 жылың майында Николас Мадуроның қануыны болмадық яғдайды сайланмағындан соң Европа демократияның тәзеден дикелділмегіні қолдояр деп Макрон твиттер қасавында хем француз, хем де испандилерінде язғы қалдырды. Бұ арлықты Русия Гуаидоның чықысын рет едіп, Американың кризис вауытындағы херекетлеріні танқитлады. Кремлің мәтбуат вәкілі Дмитрий Песков Гуаидоның хәкиметі зор вілін басып алжак болияндығыны, мұның хем халқары қанунчылығыны чапраз келяндығыны өңі сүрді. Сейледі ол, Кремлің дасыр юрт дөулеттерінің беянатларына алады білдіріяндығыны сөзіні ғошды. Айтақтын келіп қобысын суратларды ве видеоларды демонстранттарың милі қоры қопсыздық үшлеріне қарсы дұрян пұрсатларыны сенілі болар. Юртты Мадураны қолдап, оппозицияның протестларына қарсы хем демонстрациялар құрнолды. Мадуро кечен ел хем юрдың өзінде хем де дасында би канун дейлі пәсеттендірілен сайлауларды қайтыдан президент сайланыпты. Трампың ықрар етмесіне жоғап едіп, Мадуро Вашингтон вілен дипломатики қаттаншықларыны кесіндігіне айдып, Американың әкілі дипломатик ішкәрілеріне юрды 72 сағадың ішінде терк етмәғі көркізімі верді. Эмма Американың дөулет секретары Майк Помпео Мадуроның инді дипломатик қаттаншықлары кесімәғі ықтиярының йоқтығыны, селеді Вашингтонның Гуадиноның кечеджі хүкіметі вілен қаттаншықларыны довам еттірджектігіне айтты. Мадуро 2013 жылды Хуо Чавиз өлінінден соң Hakimiyet başına geçipdi. Ol adam hukuk bozmalarında ve yurdun iqtisadiyetini çökürmekte ayıplandı. 3 milyonu qolay adam Venezuela'nı terk etdi. Seyledi yurtta derman ve azık qıtçılığı dörödi.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepler Azatlık Radyosu. Efirde haberler gündeligi bilen men Şaymerdan oğlum radyo kabuldan. Demirgazık Awganistan'ın Paryab vilayetinde elektrik geçiricisine de cengçiler izgiderli ziyan yetiriyarlar. Paryab vilayetinin paytaxtı Meymene şehrinin qonun etraplarının yaşayıcıları ençeme gülläp elektrik toksuz galyarlar. Hoca Sebizpoş va Şirintegap atlı etraplarında bolan uruş neticesinde elektrik geçiricisine yine zefer yetti. Paryab vilayetinin elektrik enerji boyunca idaresinin başlığı Seyit Abdulhamid Ağa'nın Azatlık Radyosu'na aitmağına göre
Can bölmekten tez oda. Marmı tebekan bilip bölmeydi. Davlatçı kimi düşmanlı kimi iki tarafta marmı oturan layınca teyazıcam layın uzuladı.
Daş köprü adlı yerde hükümet güçlerinin bir harbi bazası var. Şuna cengçiler hücum etti. İki taraftan ok atışık oldu. Şunda elektrik geçiricisinin simlerine ve sütüllerine ok degdi. Elektrik geçirici uruşta uyaran oldu deyip Seyit Abdulhamid Ağa aitti. Demirgazık Afganistan'ın Paryab vilayetine de Türkmenistan elektrik tuğunu veriyor. Kış aylarında elektrik tuğunu Türkmenistan tarafından kesilip duruyanlığını Türkmen tuğunu sarf ediciler aydiyarlar. Emma Paryab vilayetinin vilayet genişinin ağzası Seyit Abdulbaki Haşimi'nin aydışıça
Sınav geçen elektrik nüksan etmedi. Sınav geçeden beri tahanız barkı yok. Paryab'ka cengi bu saatman barkının nüksanı bu.
Paryab vilayetinin etraplarının ağlabasında günde dünyalı uruş var. Şirintegap etrabının hakimi Abdulsalam Nuzhat'ın aydışına karanda Paryab vilayetinde meymeni ve üç etrabın ilatına verilen elektrik tuğ izgiderli sönüp duruyor.
Ya düşmanı var mı istiyordu ya biz anı kesiyoruz derci. Yonuşu zadıkır. Bakla kata buladı. Bu ulat for yokken.
Paryab vilayetinin yedi etrabında Türkmenlerim kolçun molp yaşayarlar. Olur hem Türkmenistan'ın iyi verilen elektrik tuğdan peydalanıyorlar. Elektrik geçirici Cengçilerin iyi giderli ziyan yitiriyandıklarını yerli genişin deputadi Ak Muhammed Nuri bildirdi.
Son 4-5 etrafında elektrik soğundan istifade edilen yok. Yani barksız vokali yaşanır. Devlet Abad, Şirintegap, Koca Sevz, Hoş, Peştun, Kurt ve Meymene Şahin'in özü ve şey etrafların hepsi elektriksiz vokali olur. Yaralı muhalifler. Urşun devam ettirir. Yani korkuzup dursa onda olma elektrik işgarları gelip İşlebilen yok.
Paryab vilayetinin Döledabat adlı etrafında cengçilere karşı güreş alıp varayan yarım resmi yerli yaralıların komandiri Abdülhekim Komandan elektrik tuğunun tölegini hem Taliban savaşçılarının cemlap alyanlıklarını gurur verdi.
ulusal işin tega tömreden tırlarsa barkın kat bolantı, barkından karyalanın militerin masrafını özleri yazıyor. Talibanın ulusal işi dolu da vatta karyayı çarşanı uğraysa banamı özbekenişin bazıları kala tofana ötete diyor. Neçaman müşlaksı karyalanın hemmetinin kulunu özleri yazıyor Talibanın.
Qadarlı dinleyiciler, indi siz Türkmenistan'da bolup geçen soňky wakalary Azatlyk radiosynyň Odnoklassniki sahypasyndan hem izlerlap bilersiňiz. Bu sosial ulgamda köp sany türkmenistanlylaryň bardygyny nazarda tutup, Azatlyk radiosy bu ýerde hem öz sahypasyny açyp, maglumatlaryny ýerleşdirip başlady. Bize goşulyň. Qadirli dinleyijiler, sunuň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi geçirip gutaryaryz. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.